Joo, kiitos vaan minunkin puolestani ja hyvää iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan luentoa paikalla olijat ja kaikki videon välityksellä seuraavat. Luennon aiheena on tosissaan luovutetun karjan talouselämä ja sen toimijat. Ja taustasta voin sen verran kertoa, että pari vuotta sitten väittelin tohtoriksi, jolloin aiheena oli suomalaiset talousmaan vaikuttajat, ja keskityin siinä nimenomaan yrityksen perustajiin teollistumisen aikakaudella, ja olen muissakin tutkimushankkeissa tutkinut nimenomaan suomalaisia talousmaan vaikuttajia. Tästä sitten tuli idea tehdä erillinen kokonaisuus nimenomaan luovutetun Karjalan vaikuttajista, joista aikaisemmin ei tämmöistä kokonaisesitystä ole laadittu. Ja tosissaan viime vuonna julkaistiin kirja Liikemiehiä ja hyväntekijöitä, luovutetun Karjalan talousvaikuttajat, jonka itse toimitin ja kokosin. Että siinä on tämmöinen kokoamateos, jossa on useampia kirjoittajia, joissa on sitten sekä kuvauksia yksittäisistä karjalaisista talousaseman vaikuttajista, että sitten tämmöisiä toimialakohtaisia tarkasteluja, ja myös sitten tarkastellaan Karjalan talouselämää eri alueilla, minkälaista siellä on ollut. Ja tämän nimestäkin voi päätellä, niin siinä myös on, otetaan huomioon tämä liikemiesten muu toiminta, tämmöinen yleishyödyllinen toiminta kulttuurin tukemiseksi ja tämmöisen suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Ja kirjassa myös vähän sitten tuodaan esille tätä sotien jälkeistä toimintaa, että miten karjalaiset siirtolaisyrittäjät ja yritykset ovat vaikuttaneet monien paikkakuntien kehitykseen, josta vaikka esimerkkinä voidaan mainita Lahden kaupunki. Ja tosissaan tässä luennossa sitten kirjan pohjalta ja siihen nojautuen sitten tarkastelen luovutetun Karjalan talousmaan vaikuttajia ja sitten yleisesti tätä Karjalan talousmaan kehitystä. Ja tosissaan luento on niin kuin kaksiosainen, että tässä ensimmäisellä osalla tarkastellaan yleisellä tasolla tätä Karjalan taloudellista kehitystä, niin kuin osana Suomen taloutta. Tietenkin voi sanoa, että siinä pääpaino on tietenkin Viipurissa ja Karjalan kannaksessa, jossa niin kuin oli merkittävää talouselämää, mutta tietenkin tuodaan myös muiden alueen merkittävä talouselämä esille. Ja sen toinen osa keskittyy sitten näihin Karjalan tunnetuimpiin yrittäjiin. Siinä sitten nämä tunnetut suurvaikuttajasuvut ja sitten nämä tunnetummat yrittäjähahmot, niin kuin Juho Lallukka ja Juho Hallenberg ja vastaavat. Ja loppuun vielä sitten vähän katsaillaan tätä vaikutusta, Karjalan vaikutusta suomalaiseen yleiskulttuuriin, tähän suomalaisen kulttuurin tukemiseen ja sen syntymiseenkin silloin ihan alkuvaiheella. Ja tosissaan tässä käsitellään ainoastaan luovutettuja alueita, jotka sitten Suomi joutui sotien jälkeen pakkoluottamaan Neuvostoliitolle, jotka sitten kyseessä oli tietenkin merkittävä alue, kolme kaupunkia, Viipuri, Sortavala ja Käkisalmi, ja kaksi kauppalaa, Koivisto ja Lahdenpohja, ja sitten vielä 39 maalaiskuntaa ja osittain alueita 21 kunnasta, että kyseessä oli merkittävä alue Suomessa, ja tosissaan myös kyseessä oli merkittävä talousalue, että sehän oli Karjalan alue jo siihen aikaan voimakkaasti teollistunut, että siellä oli monenlaista teollista toimintaa ja sitten yritys ja kaupallinen elämäkin oli jo kehittynyt, ja tietenkin Viipuri oli jo sitten kasvanut niin, että oli jo Suomen toiseksi suurin kaupunki, että siellä ennen sotia asui 75 000 ihmistä ja kun Helsinki oli suuri osa, 250 000 ihmistä noin suurin piirtein. Tosissaan on 10% teollisuudesta ja sitten vielä viljelysmaasta vielä suurempi osuus ja tosissaan mittavat vesi- ja vesivarat ja tietenkin metsiä oli paljon ja ennen kaikkea puuteollisuus oli tietenkin vahvaa Karjalassa, että siellä oli 8 paperitehdasta ja 3 kartonkitehdasta ja 6 sellutehdasta, vielä sitten puuhiimoja ja sahoja oli paljon ja eri alueilla sitten oli monipuolisia teollisuuslaitoksia ja sitten myös tämmöistä merkittävää yritystoimintaa. Ja tietenkin nimenomaan Karjalan kannassa Laatungan Karjala olivat kehittyneet niin kuin hyvin, hyvin monipuolisiksi teollisuusalueiksi. Ja myös sitten voidaan mainita, että Laatungan Karjalan Käkisalmessa oli sitten myös tapahtunut 30-luvulla merkittävää edistymistä. Jos sitten vielä otetaan joitakin tarkempia asiakohtia esiin, mitä Karjalassa oli ennen sotia, niin tosissaan metsä- ja puunjalosteollisuudessa oli todella merkittäviä toimijoita, että se tuotti noin 1/4 koko Suomen selluloosasta ja puuhiomat ja paperitehdat muodostivat noin 20% koko maan tuotannosta. Sitten oli myös muita tehtaita, tuotettiin vaneeria, lastuvillaa ja huonekaluja. Ja merkittävin metsäteollisuusyritys oli Enso Gutzeit, joka oli tosissaan laajenti 30-luvulla vielä, kun siihen liitettiin Aunuksen puulike Oyn sahat Laatuan Karjalan Suojärveltä. Ja tietenkin sitten sotien myötä niin Enson selluloosatuotannosta hävisi 2/3, että se oli tietenkin merkittävä tappio. Ja toinen merkittävä metsäteollisuusyritys siihen aikaan oli Hagman konserni, joka oli sitten 20-luvulla rakenti Johanneksen Kirkkoniemen sulfiittiselluloosatehtaan, ja johon sitten myöhemmin tuli myös pieni paperitehdas, että se oli myös paperin tuottaja. Ja myös tietenkin ne jäi sitten sotien jälkeen sitten rajan toiselle puolelle. Sitten tosissaan Karjalassa oli sitten monipuolista yrityselämää, että oli tämmöisiä yksittäisiä yrityksiä, joilla oli sitten merkittävä osuus Suomen tuotannosta. Esimerkiksi tämä Viipurin maalaiskunnan Säinillä sijaitsi tämä Oy Ferrari AB:n teollisuuslaitos, joka vastasi lähes puolesta koko maan pulttituotannosta. Ja sitten myös tämmöisiä vastaavia yrityksiä oli, joilla oli sitten merkittävä osuus Suomen tuotannosta sillä omalla alallaan. Kemian teollisuudessa oli tietenkin Enso Gutzeit Oy:n ja Pitkäranta Oy:n klooritehtaat, jotka tuotti yli puolet koko maan kloorista. Ja vielä sitten oli Havi Oy:n saippo- ja suopatehdas, jotka tuotti noin 28% alan kokonaistuotannosta. Sitten oli vielä muita toimijoita, esimerkiksi varmaan 4 suurta myllyä oli toiminnassa ja sitten energiantuotannossa oli tärkein oli Vuoksen Rouhijalla vesivoimalla, joka oli merkittävä sähkön tuottaja ja tosissaan kokonaisuudessaan luovutettuun alueen mukana meni 17% koko maan voima-asian tehosta. Ja vielä sitten rataverkko hävisi 1/5, eli yli 1000 kilometriä rautatietä. Ja Karjala oli sitten, varsinkin sitten itsenäistymisen aikana, kehittynyt merkittävästi tämmöisen sahojen keskukseksi. Ja siinä voidaan nimenomaan mainita tämä Suojärven alue, joka sitten sinne rakennettiin rautatieyhteyksi tuli 1920-luvulla ja sinne sitten nousi useita merkittäviä suuria sahoja, esimerkiksi Aunuksen puuliikkeen, Torasoki Oy:n ja Viborgpurin sahot. Sitä kutsuttiin jossain Karjalan Chicagoksi, että se oli merkittävä sahojen keskittymä. Ja sitten oli merkittäviä sahoja oli sitten muuallakin Karjalan alueella. Sortavallassa oli Puulike Supisen Oyn saha ja suomalainen Puulike Oyn Kiviniemen saha. Ja Viipurin saha oli pitkäaikainen toimija, että sillä oli tämä merkittävä Vekrottiemen höyrysaha Viipurissa. Ja sitten myös tuolla Äyräpäässä entinen Muolan osa, niin sielläkin oli useampia sahoja, sekä toi Hakmanin Pöllekkälän saha ja Astramin Suursaaren saha. Että tosissaan puhutaan merkittävästä keskittymästä siinäkin mielessä. Ja sitten tietenkin Karjala oli siinäkin mielessä merkittävä talousalue, että elinkeinoelämää ja muuta oli sit muuallakin kuin kaupungeissa, että oli eri pitäjissä oli hyvin monipuolista toimintaa ja tämmöistä pitkäaikaista elinkeinoelämän harjoittamista. Ja että kauppaloista nyt voidaan mainita, että Lahden pohjassa oli suuri työllistäjä, oli Laatukan puu, saha ja vaneeritehdas, ja siellä oli myös tuo Annakkalan saha Jaakkimassa. Ja pitäjistä voidaan vaikka mainita, että Antrian perustettiin Suomen ensimmäisiä raakasokeritehtaita, joka sitten juuri ennen sotia ehti aloittaa toimintansa, Itä-Suomen raakasokeritehdas, mutta sitten tosissaan jäi lyhytikäiseksi. Ja voidaan vaikka mainita, että Ruskealassa oli tuo Ruskealan Marmori Oy, joka oli sitten merkittävä marmorin tuottaja. Että se Ruskealan marmori oli hyvin, hyvin tunnettua. Sitten jos yleisesti Karjalan teollistumisesta, että Karjalahan oli muun Suomen mukana sitten 1800-luvun lopulta lähtien alkanut teollistumaan. Ja voidaan sanoa, että hieman hitaammin koko maassa, mutta kuitenkin sitten ennen sotia niin teollistumisaste oli hyvin, hyvin lähellä koko maan tasoa. Ja siinäkin tietenkin Karjalan kannas oli, Viipurissa ei tuo Karjalan kannas oli niin kuin tavallaan kehittyneitä aluetta, mutta sitten myös Laatukan Karjala ja Raja-Karjala myös varsinkin 30-luvulla tapahtui hyvin merkittävää edistymistä teollisuuden saralla. Ja tietenkin vielä sitten ennen sotia, niin kuin muunkin Suomi, niin maatalous oli hyvin keskeisellä sijalla, että yli puolet sai elantonsa maataloudesta, ja tietenkin siinä sitten kaupunkien ulkopuolella niin osuus oli vielä suurempi. Sitten jos vähän tarkastellaan niin kuin tätä Karjalan talousaseman kehitystä, että miten Karjalasta sitten tuli merkittävä talousalue. Että siinä on tietenkin samanlaisia kehitysvaiheita kuin Suomen talouden kehityksessä, mutta tietenkin Karjalassa varsinkin sitten keskiajalla ja tämän varhaisella ajalla niin Viipurin osuus oli merkittävä, että nämä muut alueet sitten, niissä se kehitys tapahtui sitten myöhemmin. Että Viipuri tietenkin on ihan sieltä perustamisesta lähtien ollut merkittävä kauppapaikka. Tosittain siinä tietenkin vaikuttaa Viipurin sijaintikin siihen aikaan, kun se sijaitsi Ruotsin kuningaskunnan, Novgorodin ruhtinaskunnan ja karjalaisten kantakarjalaisten alueen risteyskohdassa. Että se oli niin kuin luontaisesti hyvin soveliasta käydä kauppaa Viipurissa. Ja tietenkin tätä alkuvaiheessa tietenkin oli merkittävää, että Viipurista tuli sitten tapuulikaupunki, että se sai ulkomaan kauppaoikeudet, että siihen aikaan 1600-luvun alkupuolella niin Suomessa oli näitä ensimmäisen luokan tapuulikaupunkia, oli vain Viipur ja Turku, että sitten myöhemmin niitä sitten tuli lisää kaupunkeja, jotka sai oikeuden käydä kauppaa, ulkomaan kauppaa. Ja tosiaan Terva oli sitten näitä ensimmäinen niin kuin merkittävämpi vientiartikkeli, joka niin kuin siellä keskiajalla sitten kehittyy ja ihan voin sanoa tuonne 1600-luvulle lopulle oli niin kuin hallitsevassa asemassa ja tietenkin Viipuri oli sitten jo siinäkin mielessä, että se oli jo Ruotsi-Suomen viidenneksi suurin kaupunki, jossa oli sitten tämmöinen hyvin kansainvälinen ilmapiiri, että siihen aikaan puhuttiin sitten kolmea kieltä, että ruotsia, saksaa ja suomea, ja siinäkin mielessä, että siellä niin kuin oli sitten yhteyksiä, pystyttiin solmimaan kauppayhteyksiä eri tahojen kanssa. Ja tosiaan sitten Käkisalmi ja Sortavalakin sai sitten 1600-luvulla kaupunkioikeudet, mutta niiden taloudellinen merkitys jäi siinä alkuvaiheessa aika pieneksi, että se sitten vasta alkoi merkitys kasvaa sitten teollistumisen myötä ja elinkeinoelämän kehittymisen myötä 1800-luvulla. Ja varsinkin tämmöistä niin kuin teollista toimintaa vielä 1500-1600-luvulla oli suhteellisen vähän, että sitten ruudettiin perustamaan, oli sahalaitoksia ja sahoja perustettiin Viipurin seudulle ja sinne niin kuin suhteellisen lähelle kaupunkia. Ja sitten tietenkin sodat ja muut vaikeutti kehitystä 1700-luvulla, että sitten kauppa sitten, muukin kauppa alkoi kehittyä siinä samassa. Ja myös sitten tietenkin Pietarin syntyminen 1700-luvun alussa, niin sitten lisäsi näitä kaupallisia mahdollisuuksia, että pystyttiin sitten tavaraa viemään sitten isommallekin joukolle ja sitten myös tämä tavaravalikoimakin sitten lisääntyi. Mutta sitten varsinainen teollistuminen sitten alkoi sitten 1600-luvun lopulla, 1700-luvun alussa, että silloin varsinaisesti sitten alkoi tämmöistä nykyaikaista teollisuutta, alkoi tulla rautaruukkeja ja sitten sahateollisuutta ja sitten myöhemmin sitten metalliteollisuutta. 1700-luvun lopulla Viipurissa oli jo sitten yli 30 sahaa, että se oli jo suhteellisen laajaa toimintaa. Tietenkin sitten 1800-luvulla, kun Suomesta tavallaan kun Suomesta tuli suurin ruhtinaskunta ja sitten perustettiin Viipurin lääni ja Viipurista tuli läänin pääkaupunki, niin silloin tämä kaupallinen kehitys alkoi niin kuin keskittyä ja silloin alkoi tulla sitten kehitystä nimenomaan sellaista, jolla pystyttiin sitten tukemaan elinkeinoelämää ja myös sitten tätä elinkeinoelämän kehitystä tuki sitten logistiikan merkittävä kehitys, että tietenkin Saimaan kanavan rakentaminen oli keskeisessä roolissa, että sitä kautta sitten koko Itä-Suomi sai niin kuin lisää taloudellista virtaa ja tuli tavallaan sitten Viipurista tämmöinen etappi koko Itä-Suomen taloudelle, että se sitä kautta käytiin sitten kauppaa. Ja sitten vielä samoihin aikoihin sitten nämä rautatieyhteydet alkoi paranemaan, että tuli tosissaan junaliikenne Viipurista Pietariin avautuu ja sitten myöhemmin tuli Karjalan rata Viipurista Sortavalan kautta Joensuuhun. Ja sen jälkeen sitten myös rautatiet levisi muuallekin Karjalan alueelle, että sillä oli tietenkin merkittävä taloutta piristävä vaikutus ja se tietenkin nopeuttikin kaupankäyntiä. Ja sitten nimenomaan 1800-luvun loppupuolella tämä elinkeinojen vapautuminen sitten oli merkittävä askel nimenomaan tämän suomalaisen liike-elämän kehityksessä, että tuli mahdollisuus suomalaiselle yrittäjille perustaa yrityksiä ja tulla mukaan kaupankäyntiin, että siitä alkoi tämän suomalaisen liike-elämän nousu ja samalla myös niiden tietenkin kauppojen määrä lisääntyi merkittävästi. Ja Viipuri sitten, siitä tuli sitten tosissaan ihan kansainvälisen talouselämän keskus 1800-luvulla, että siellä merkittävässä vaiheessa oli siinä vaiheessa nämä kauppahuoneet, joita nämä ulkomaalaistaustaiset liikemiesuvut oli perustaneet, niin kuin Hackman ja Wahl, joita sitten myöhemmin tässä luennossa esitellään. Ja samaan aikaan sitten alkoi tämä suomalaisen liike-elämän nousu, että alkoi tulla suomalaisia tukkuliikkeitä ja muita kaupan alan yrityksiä. Ja Viipurin kautta sitten tavaroita vietiin maailmalle ja koko Suomeen, mutta tietenkin lähinnä sitten Itä-Suomi oli merkittävä kaupankäynnin alue. Ja tietenkin vielä sitten 1800-luvulla niin puutavara oli merkittävä vientituote, että sitä vietiin sitten Viipurin satamasta, vietiin sitten maailmanmarkkinoille hyvinkin kaukoisiin maihin. Et se oli ihan Viipuri sitten Suomen tärkeimpiä ulkomaankauppaa harjoittavia kaupunkia silloin 1800-luvun lopulla. Ja tosissaan ennen tätä elinkeinojen vapautumista niin keskeisessä asemassa oli nämä kauppahuoneet, jotka oli nimenomaan jonkun tietyn suvun hallinnassa. Että nämä kauppahuoneissa on niitä niin voidaan ne on niin tavallaan ne oli kyllä niin perheyrityksiä, mutta siihen aikaan ei vielä ollut osakelainsäädäntöä eikä tämmöistä niin tavallaan virallista juridiikkaa, niin näillä kauppahuoneiden perheen jäsenillä oli sitten oikeus siihen kaupankäyntiin, että se kuului sille tavallaan sille kauppaporvelle ja yleensä liikkeen nimikin oli sitten sama kuin sen omistajan nimi. Että ne oli niin tavallaan nykykäsityksen mukaan niin avoimen toiminnan tapa toimineita perheyrityksiä, että niillä oli tämmöisiä tavallaan monialayhtymiä, joilla oli sitten hyvinkin monipuolista liike-elämää, että ne varsinkin 1800-luvun loppupuolella sitten alkoi niiden toiminta laajena ihan teollisuuteen, että niillä oli hyvinkin ne oli erittäin, tietenkin ne oli suuriakin yrityksiä sitten ihan Suomen mittakaavassa ja tietenkin Viipuri oli ihan näiden yksi kauppahuoneen keskus, että tietenkin Pohjanmailla oli niin kuin joitakin tunnettuja, niin kuin vaikka Roosin kauppahuone Kokkolassa ja Malmin kauppahuone Pietarsaaressa, mutta nimenomaan nämä Viipurin tunnetuimmat kauppahuoneet, niin kuin Hackman ja Wahl tai Rosenius ja Sesemann, niin ne oli ihan koko Suomen tunnetumpia alan yrityksiä. Ja niillä tosissaan niiden se huippuaika nimenomaan oli se 1800-luvun alkupuoli ja sitten vielä osittain loppupuolikin, mutta niiden sitten joko niiden toiminta loppui tai sitten ne tosissaan keskittyy sitten teollisuuteen, että niillä niin kuin se varsinainen, mistä ne alkoi, niin se, niin kuin, se sai päätöksen, mutta sitten niillä oli sitten muuten yrityspolku jatkuu hyvinkin pitkälle, että osaan yrityksistä tavallaan on vieläkin olemassa, ainakin nimenä. Ja tosissaan siihen niin kuin kaupallisen elämän murrokseen vaikutti elinkeinovapauden syntyminen 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, että siinä ensimmäisessä vaiheessa niin kuin kaupankäynnin vapautumisessa oli maakauppojen vapautuminen, että silloin oli mahdollista perustaa maaseudullekin maakauppoja, joka sitten lisäsi merkittävästi kauppojen määrää eri puolella Karjalaakin. Mutta sitten varsinaisesti nämä elinkeinojen vapaus toteutui sitten näillä elinkeinolainsäädännön myötä. Ensimmäinen vaihe tuo asetus vuonna 1868 ja sitten lopullisesti toteutettiin vuoden 1879 elinkeinoasetuksella, että tämän jälkeen oli sitten kenellä tahansa mahdollista perustaa oma kauppa. Että ennen sitähän se oli niin kuin kaupankäynti, oli tavallaan se oli näiden kauppaporvareiden etuoikeus ja ne oli hyvin niin kuin, talouselämä oli hyvin pienen joukon hallinnassa, mutta sitten kun tuli mahdollisuus perustaa omaa liiketoimintaa, niin sitten näitä yrityksen perustajia alkoi nousta niin kuin ihan tavallisesta rahvaasta ja nimenomaan nämä suomalaiset taustaiset yrittäjät ja semmoiseksi haluavat sitten lähtivät innokkaasti perustamaan yrityksiä. Ja varsinkin tämä Karjalan kannas oli ihan yksi tämmöisen tavallaan suomalaisen yrityselämän niin kuin kehityksen keskuksia. Että siellä hyvin nopeassa aikavälissä sitten tuli paljon uusia yrittäjiä ja suomalaisten kauppiaiden määrä kasvoi hyvin nopeasti. Ja samoin niin kuin nimenomaan nämä suomenkieliset tukkuliikkeet sitten alkoi saada nopeastikin niin kuin merkittävää asemaa kaupankäynnissä. Et se oli jotenkin oli ihan tämmöistä, tukkukauppa oli ihan tämmöistä niin kuin yleiskauppaa, että käsitettiin ihan näiden siirtomaatavaroiden ja tämmöisten erilaisten tehdastuotteiden myyntiä, jota sitten ihan eri puolella Karjalaa sitten oli näitä tukkukauppoja, joista sitten sai ostettua tavaroita. Että sitä muutoksen nopeutta voi sillä tavalla selventää, että vuonna 1884 Viipurissa oli vain 6 suomalaista kauppaliikettä, mutta sitten jo vuonna 1900, eli noin 15 vuotta myöhemmin, niin suomalaisia kauppaliikkeitä oli jo 175. Et siinä vaiheessa jo suomalaisia kauppaliikkeitä oli enemmän kuin muiden omistajien yhteensä. Et se muutos tapahtuu nopeasti ja nimenomaan nämä ensimmäiset karjalaiset yrittäjät sitten oli nimenomaan näitä tunnettuja karjalaisia talousvaikuttajia. Että siinä on niin kuin ihan esimerkiksi ensimmäisiä oli tämä P.J. Pesonen ja sitten tuli tosissaan Lallukan liike ja Juho Hallenberg ja E.V. Selgren oli sitten rautakaupan alalla. Ja näitä tosissaan sitten esitellään tarkemmin luennon jälkimmäisessä osassa. Sitten voidaan vielä siihen niin kuin liittää se, että kun samaan aikaan, kun suomalainen liike-elämä nousi, niin oli koko tämä suomalaisuusliike, fennomaaninen liike voimissaan ja nimenomaan Karjallakin oli ja Viipuri oli nimenomaan tämmöisen afaari-fennomaanian yksi keskuksia. Että siellä nämä suomalaiset liikemeet piti yhtä ja teki tämmöistä yhteistoimintaa ja niillä oli tämmöisiä yhteisiäkin hankkeita, että siinä yksi osoitus on Viipurissa perustettu tämä kauppaseura, pamausseura, Viipurista liikemiesten pamausseura, joka perustettiin vuonna 1891. Se oli nimenomaan tämmöinen suomalaisten liikemiesten hanke, joka sitten toimi tämmöisenä järjestöinen, jossa sitten tarkoituksena oli parantaa suomenkielisten liikemiesten asemaa, ja se myös, siinä oli myös tämmöinen niin kuin hyvän tekeväisyys oli merkittävässä asemassa, että se tavallaan kokosi yhteen tämmöistä samanmielistä porukkaa, ja keskeinen hahmo tässä ja tietenkin koko Afari-fenomaanissa liikkeessä oli Karl-Alve Paloheimo, alkujaan Karl Brander, joka oli myös Viipurin klassisen lyseon lehtori, että sillä oli yhteyksiä Viipuriin, ja tosissaan sillä oli tämmöisiä Viipurissa sitten tämmöisiä Afari-kontaktihenkilöitä, niin kuin Juho Lallukka, joka sitten oli myös tässä aktiivisesti mukana, myös tässä Pamausseuran toiminnassa oli pitkään puheenjohtajana, ja myös sitten tavallaan vähän näytti tämmöistä esimerkkiä sitten muille liikemiehille, ja myös sitten tuki tietenkin itse merkittävällä tavalla suomalaista kulttuuria. Tuossa voidaan mainita, tuossa kuvassa on tuo Pamauksen talo, hieno talo, joka alkujaan 1870-luvulla valmistui rakennus, mutta sitten vielä 1900-luvun alkupuolella tehtiin muutoksia, mutta se tosissaan sitten jatkosodan aikana sitten tuhoutui, että Pamauksen taloa ei ole enää olemassa, mutta Pamausseura on yhä toiminnassa, että se jatkaa toimintaa Helsingissä. Sitten jos vähän otetaan joitakin nimenomaan tämän tavallaan ensimmäisen jakson merkittäviä yrityksiä ja yrittäjiä esille. Tästäkin tietenkin näkee, että siihen aikaan niin merkittävässä roolissa oli nimenomaan nämä venäläis- ja saksalaistaustaiset liikemiehet ja liikemiessuvut, että niillä oli varsinkin tietenkin Viipurissa hyvin, hyvin keskeinen asema kaupankäynnissä. Ja tosissaan tuo ensiksi mainittu Pitkäranta tosissaan oli ihan sinänsä niin kuin todella merkittävä teollisuusyritys, että se nimenomaan toimi täällä Pitkärannassa, joka oli tämmöinen yksi koko teollisuuden keskittymä, ja siellä tosissaan sitten aloitettiin myös tämä kaivostoiminta, ja Pitkäranta oli vuonna 1860 koko Suomen toiseksi suurin yritys, että se oli merkittävä teollisuuslaitos, joka nimenomaan sitten keskittyi tähän kaivostoimintaan, mutta sehän sitten 1900-luvulla sen toiminta sitten sillä tavalla muuttui, että tämä malmin jalostus ja louhinta päättyi 20-luvun alussa, ja se yritys sitten keskittyi puujalostusteollisuuteen, että yrityksen tarina kyllä jatkui vielä sitten siitäkin eteenpäin. Ja merkittävä yritys oli myös sitten tämä Havin osakeyhtiö. Se sai alkunsa jo tämän Anton Alftanin aloittamasta yrityksestä. Se tavallaan oli tämmöinen tietenkin tärkeä tekijä kemian teollisuudessa. Että se alkujaan se oli saippua ja kynttilätehdas, ja joka sitten siirrettiin Viipurin lähelle Haviin, ja siinä sitten tapahtui omistajanvaihdoksia, että se tuli sitten Havin osakeyhtiön haltuun, ja hyvin jo 1800-luvun lopulla sitä sitten toimintaa merkittävällä tavalla kehitettiin ja laajennettiin, ja se tosissaan sitten vielä ennen sotia, niin tämä Havin saippo- ja suopatehtaan tuotanto muodosti 28% koko maan tuotannosta. Ja siinä oli myös maan ainoa glyseriinin puhdistamo oli tämän tehtaan yhteydessä. Ja noin tuommoinen 60 työntekijää oli ennen sotia siinä, ja tämänkin yrityksen tarina jatkuu siinä mielessä, että se tosissaan siirrettiin Riihimäelle, ja se on nykyään, Havi on Riihimäellä toimiva kynttilöitä valmistava tehdas, että sen niin kuin juuret ulottuu ihan tänne Viipuriin ja 1840-luvulle, jos on se niin kuin tavallaan sai alkunsa sieltä. Ja muita merkittäviä yrittäjiä ja yrityksiä, joita voidaan tässä mainita, ne oli tavallaan tuo Rosenius ja Sesemannin kauppahuone. Se oli tavallaan Hakmanin ja vaalin jälkeen kolmanneksi suurin kauppahuone, jolla oli sitten vähittäiskaupan lisäksi tukkukauppaa ja viila- ja suolakauppaa, ja sitten myös tämän kauppahuoneen toiminta sitten ohjautui myös teollisuuteen. Se oli merkittävä sahateollisuuden edistäjä ja sitten myös hyvin merkittävä sahatavaran viejä 1800-luvun loppupuolella. Että oli ihan vielä ihan todella merkittävä kauppahuone 1800-luvun loppupuolella, mutta sen tavallaan kun tämä kaupan murros tapahtui sitten, mistä aikaisemmin oli puhetta, niin se myös johti sitten, että tämä Rosenius ja Seseman toiminta sitten päättyi, että sillä ei sitten ollut siinä tavallaan muuttuneessa tilanteessa ei ollut sitten edellytyksiä jatkaa. Ja vähän sitten voidaan vielä nostaa esille vaikka näistä saksalaistaustaisista kauppiaista tuo Karl Rothen, jolla oli tämä yksi Viipurin suurimmista tukku- ja vähittäisliikkeistä. Se tosissaan oli tämmöinen hyvin perinteinen tämän kaupan alan toimija, jolla sitten myös oli sitten tämän perustajan jälkeen oli jälkipolvet sitä jatkoi, mutta senkin toiminta sitten päättyi 1900-luvun alkupuolella tai 1900-luvun alussa. Ja venäläistaustaisista voidaan mainita tämä Fyodor Sergejevin perustama liike. Siinähän oli, voidaan sanoa, että se on ehkä näistä venäläistaustaisista tunnetuin liiketoimija, joka sitten myös jatkui tämän perustajan jälkeen. Hänen niin kuin tavallaan perheen piirissä sitten tuli seuraaja, ja sitten myös muuttui myöhemmin osakeyhtiön muotoon. Ja tämä on, sillä oli myös sitten myös merkittävä teollista toimintaa, mutta tämäkin myös sitten vielä esitellään lähemmin luennon jälkimmäisessä jaksossa. Tuosta voitiin vielä sen tietenkin havaita, että suurin osa oli Viipurissa vaikutteena, että tuo Vasili Hosainov oli sitten Salmin merkittävin kauppias, ja hänelläkin sitten liiketoimintaa jatkettiin vielä 1900-luvulla osakeyhtiön muodossa, ja se oli jatkoi niin kuin hyvin merkittävä toimija oli sitten vielä Salmissa vielä pitkällä 1900-luvulle saakka. Sitten jos vielä tarkastellaan sitten vähän näitä kehitystä nimenomaan itsenäisyymistä sota-aikaan, tätä tavallaan Karjalan talouselämän tämmöisiä kehityspiirteitä, että voidaan tietenkin, niin kuin oli jo mainintoa, että tämä teollistuminen jatkuu ja kauppa ja teollisuus tarjosivat kasvamassa määrin työpaikkoja, että nimenomaan sitten tämä maatalous maatalousväestöstä sitten siirtyy ihmisiä myös näihin elinkeinoihin, ja että teollisuudessa osuus 30-luvulla oli työntekijöistä 20% luokkaa ja sitten kaupan alalla vähemmän 15%. Ja muutenkin siihen aikaan liittyi sitten tämä yrityselämä rupesi laajenemaan ja monipuolistumaan, että tuli kilpailua ja sitten tuli eri aloille syntyi sitten tämmöisiä tavallaan sen oman alan erikoisliikkeitä, jotka sitten oli hyvinkin sitten tavallaan kilpailukykyisiä ja sitten pystyi menestymään sillä omalla alueellaan. Ja tietenkin Viipuri oli tietenkin sen keskeinen asema säilyy ja siellä talouselämä monipuolistui ja sinne tuli sitten Viipurin kaupunkiin hyvin monenlaisia erilaisia liikkeitä. Ja samoin sitten muualla Karjalassa alkoi nousta merkittäviä liike-elämän toimijoita, että Laatukan Karjalassa oli tämä sahateollisuuden painopiste ja sitten hyvin merkittävä oli sitten Käkisalmen kehityksessä, että sinne perustettiin 20-luvun lopulla tämä saksalaisomisteinen Waldhofin sellutehdas, josta tuli sitten hyvin merkittävä tuottaja koko Suomen tuotannossa ja se sitten myös nosti Käkisalmesta, taisi olla Suomen neljänneksi teollistuneen kaupunki sitten jo 30-luvun lopulla, ja samoin sinne sitten syntyi sen myötä pienempiä kauppoja ja muita yrityksiä, että se sai todella paljon lisäsi aktiivisuutta siinä kaupungissa. Sitten jos ihan katsotaan joitakin tilastoja, että siinäkin näkee, että Viipurissa jo sitten ennen sotia niin oli jo todella merkittävä määrä eri alan vähittäiskauppoja, että oli tosissaan kenkäkauppoja ja radioliikkeitä ja kirjapaperikauppoja, että se tämmöinen kaupallinen elämä sitten oli jo hyvin monipuolista. Ja tosissaan oli sitten kauppiaitakin oli jo sitten useampia tuhansia pelkästään Viipurissa. Ja tosissaan vielä, jos sitten katsotaan ihan näitä Viipurin suurimpia teollisuuslaitoksia, voidaan sanoa, että tuo Valtionrautateiden konepaja, niin se oli tosissaan koko itsenäisyyden ajan suurin työnantaja, että siellä oli lähemmäs 20-luvulla jo lähemmäs 600 työntekijää ja sitten oli sahoja ja erittäin merkittävällä siellä oli sitten nämä tekstiili- ja vaatetusalan yritykset. Näissä näitä 20-luvun puolivälissä näistä oli suurin oli toi Son Lindgren, niin se oli myöhemmin suomalaisten nimensä, että se oli Juho Linnamo. Nimellä tunnettiin Linnamo Oy, ja tosissaan hänet esitellään myös sitten luennon jälkimmäisessä osassa. Ja sitten ihan ennen sotia vielä tilanne, että siinä taas näkee vielä nuo tekstiili- ja vaatetusalan yritykset, niiden osuus on vielä noussut, että siellä on sinänsä jännä tuo toiseksi suurin yritys, näyttää olevan tuo Karjalan Puku Oy, joka sitten sotien jälkeen jatkoi toimintaansa pitkään Jyväskylässä. Tässä kyllä tuo pukutuotanto taisi ihan Jyväskylässä loppua vasta 10 vuotta sitten, että hyvin pitkään jatkoi toimintaa. Ja sitten on alan yrityksiä, on tuo Pukukeskus Oy ja tuo se esitellään myös tuossa jälkimmäisellä jaksolla ja sitten on Suomen lakkitehdas Oy, sen perusti tämmöinen Kaarlo Valtonen niminen liikemies. Se oli myös merkittävä yritys siinä, että sotien aikaan oli merkittävässä roolissa niin kuin tuotti armeijalle pukuja ja lakkeja, että oli käytössä siinä mielessä. Ja siinäkin on, taitaa, Viipurin saha on suurin sahoista, oli sitten ennen sotia. Ja sitten vielä, jos katsotaan koko Karjalan osalta, Karjalan teollisuutta, tämä on tämmöistä, ennen sotia tehtiin tämmöinen selvitys Suomen teollisuudesta, ja josta sitten katsottiin eri teollisuuden alalta, minkälaista tuotantoa löytyy Karjalasta. Siellä tosissaan puu- ja paperiteollisuudessa oli 10 000 työntekijää, ja muita merkittäviä sitten oli tosissaan konepajoja oli paljon, ja sitten niin kuin just nämä kutoma- ja vaatetustarviketeollisuus oli tosi merkittävässä asemassa, että kaikkiaan nämä niin kuin luovutettu Karjalan osuus, että sehän oli, siellä oli tuommoinen 450 teollisuuslaitosta ja 21 000 työntekijää, se oli tosissaan yli 10% Suomen osuudesta oli Karjalassa, että voidaan niin kuin, että kyseessä oli merkittävä alue, ja sitten tosissaan näillä tietyillä alueilla tai tietyillä teollisuuden aloilla se tietenkin se osuus oli vielä suurempi. Että jossa sitten tavallaan ne tappiot sitten sotien jälkeen olivat kaikkein raskaimpia. Tästä niin kuin kaikista voi niin kuin päätellä, että tosissaan Karjala oli ennen sotia kehittynyt merkittäväksi talousalueeksi, ja tosissaan sen sitten menettäminen niin oli merkittävä takaisku Suomen taloudelle, ja se tietenkin erittäin pahasti haittasi nimenomaan Itä-Suomen taloudellista kehitystä, koska se oli tavallaan se Viipurillisen kaupankäynnin keskus, jota kautta sitten vietiin tavaraa maailmanmarkkinoille, ja kun se sitten tavallaan tämä logistiikkayhteys katkesi, niin se oli sitten paha takaisku, ja tietenkin kokonaisuudessakin oli todella mittavat nämä taloudelliset rasitukset, jotka siitä sitten aiheutuu Suomen kansantaloudelle. Nyt varmaan voidaan pitää taukoa.